Това, което аз ви споделих за нашето приближаване при Бога, и ние се приближаваме при Бога, и докато се приближаваме при Бога, Божии синове, облечени като царе и свещеници, с царска корона и с свещеническо облекло, което ни дава право да живеем и в самото присъствие на Бога. За съжаление, има противник, докато живеем и на тази земя. И докато се покоряваме на Бога, и докато се приближаваме при Бога, има мярка на активна съпротива, наша съпротива от страна на дявола. Защото ако някой говори, че когато ти си близо до Бога и обичаш Бога и се приближаваш при Бога, няма да има изпитание и изкушение от страна на дявола и хора, това не е истина. Не, живота на Исус, живота на апостолите и писанията казват, че заедно с благословенията има мярка изпитания, които няма да ни съборят, които ще ни направят много по-здрави и силни в Господа, на които трябва да сме наясно и трябва да победим, и можем да победим, и няма да ни съборят. Но да не се учудваме. Библията казва, не се учудвайте, като обичаш Господ и се посветиш на Господ и започнеш да се приближаваш при Господ и изведнъж хора почнат да се държат срещу тебе странно и изведнъж се случват неща като изпитание в живота. Господ казва, не се учудвайте, но знайте, че това нещо ще ви направи по-здрави, по-святи, по-силни, вярата ви ще укрепни и ще има огромна награда в вечността и израстване и зрялост в сегашния живот. Който иска, може да се прочете от моя урок страданията на праведните. Имам един урок. Вярвам, съм сложил балансирано разбиране, което всъщност Библията основно ни дава принципи и стратегии как да победим и да останем верни, и ни обещава много големи награди за сегашния живот и за бъдещия, ако останем верни. Без обаче да ни обяснява напълно защо точно. Тя казва как трябва да реагираме, без да ни обяснява защо точно. Съвсем частично знание имаме защо. Но това, честно казано, и мене не ме интересува толкова. Защо? Това е Божия работа. Мене ме интересува дали аз съм направил нещо, което дали съм предизвикал да се покая. И ме интересува какво Бог иска от мене, за да бъда акуратен пред Господа. А защо точно няма нужда да знам? Важното е да знам кой е моя Господ и Неговата вярност. И един ден всичко ще разберем. И дори хората, които обичат Господ, трябва да сложат Божието всеоръжие. Върху тази екипировка на цар и свещеник, върху тези манти, Бог слага своето, иска да сложим всеоръжието, Божието всеоръжие, за да излежим победители, за да победим, когато дойде изпитание, Библията го нарича злия ден, да може да победим. Ние не сме победени. Нашата вяра е тествана. Нашия характер е тестван. Обаче сме победители. Господ е казал, нищо няма да те победи, нищо няма да се бори. Стига само да не се откажеш. Абсолютно нищо няма да ни победи. Нищо няма да ни се бори. Амин? И има една много специална област, която е областта на ума. И писанието казва да сложим шлема на спасението или надеждата на спасение. Шлема пази ума. И ние трябва да го сложим. Ние трябва да пазим нашия ум. Защото той е част от сърцето ни. И повечето от всичко, което пазим, трябва да пазим сърцето си. Което в много голяма част от това пазене на сърцето е да пазим нашия ум. Защото силата на дявола, изкушението, е на първо място лъжата и измамата, а не толкова неговата сила. Силата на дявола е лъжата. Той е лъжец, баща на лъжата. Изкусител, измамник. Но няма тази власт над Божиите деца. Няма власт над нашата душа, над нашия живот, над нашето тяло. Той има власт да моделира обстоятелства. Невярващите хора, вече там има по-големи права, които малко са отвъд нашето разбиране. Това е между Господа и човечки. Но в нашия живот няма тая власт. Властта, която има и му е позволена, е властта, която имаше срещу Исус Христос. И тя беше да го изкушава. Било чрез хора, Петър, роднините, Йоан, всякакви хора. И той искаше да чрез изкушение и лъжи да го отклони от това да следва Господ. Това е стратегията. И аз лично вярвам, че същата мярка му е позволено, пак казвам в мярка, да може да действа в нашия живот. Ако повярваме на някои лъжи, ще се ограничим и лимитираме в нашето ходене с Бога. Така че дявол е лъжеж, дори когато казва истината, пак лъжи. Не знам как става това, обаче дори когато казва нещо истинско, лъжи, защото духът, с който го казва, е лъжовен. Когато Господ не изобличава, той ни води към изцеление, покаяние, иска да ни води при себе си. Когато дяволът ти припомня или се хваща за нещо, което си направил или си сбъркал, дори да е истинско, той води към унищожение. Както Юда Искариотски, не го довели до покаяние. Една от главните победи, които ние имаме и ще имаме в нашия живот, е победата за здравето в нашия ум. Тъй като най-голямата битка е за сърцата на хората, а и дявола е заслепил умовете на невярващите. Аз мисля, че най-голямата битка в човечеството между Сатана и Господ е за сърцата и умовете на хората. Амин? Умовете на хората. Голямата битка срещу човечеството е в момента е за умовете на хората. Дали ще чрез всякакви философии и лъжи умовете на хората да бъдат корумпирани, да бъдат извратени, да бъдат изкривени, за да вярват на лъжи и да ходят в лъжлив път. Тогава някой е повярвал и ходи в лъжлив път, няма нужда да му помагаш. Той самичък ще си отиде в погибел. И това е което, нали, Библията предупреждава. Писанията ни казват, че последните дни ще бъде като новите дни. И Ноем, и модела, който виждаме в дните на Ной, ще бъде много подобен в последните дни, каже Исус Христос. Ще бъде като новите дни. Една от нещата, които направи да няма възможност за покаяние, беше извращението в умовете на хората. Библията каза, че всичко, което те мислеха и въображаваха, беше само зло. Бог създаде хората с капацитет да творят добро, да са творци и да творят добро. Обаче, когато паднаха и се извратиха, своите умове, всичко, което мислеха, беше само зло. Техните мисли, техните модели на мислене, беше само зло, егоизъм, себичност, как да перверзия. Някои казват, че е било само материални притежания и удоволствия. Всичко, от което са се интересували, материални притежания и удоволствия. Колко напомня на предупреждението за последните дни. Така че това, като е в умовете на хората, и не си задават въпроса, утре могат да ти изискат душата, това да е като го трупаш, за какво ще бъде. Ти просто този живот е като лъх и заставаме пред Господ, за да отговаряме всеки как е живял в тялото си. Бог има оръжия, с които екипира своята църква. Не само за да пази умовете и сърцата на хората, но също така как да бъдат съборени крепостите и мислите, за да се обърнат хората към Господа. Само че това са Божиите оръжия, не са човешките оръжия. Това са духовните оръжия, които Господ дава на Неговата църква. И ако църквата се опитва с плътски средства да привлече хората към Господ, няма как да стане това. Това не са неща, оръжията, които Господ е дал на Неговата църква. И докато ни вземем Божиите оръжия и Божието си оръжие, ние дори да привлечем хора, ще ги привлечем към някакво забавление, няма да бъдат свързани към Господ. Слава на Бога! Бог ще издигне славна църква, без петно и бръчки, която ще изяви Неговата слава на всички човеци. Ще лимитира, ограничи силата на дявола, за да може хората да чуят и да направят своя съзнателен избор. Но това, което е моето послание, е, че Господ ни е дал дух на страх, а на сила, любов и здрав разум. Независимо какво става в света, Бог иска ума на Неговите хора да бъде чист, да бъде силен, да бъде повлиян от любовта на Господ и по този начин, чрез Святия Дух, умовете ни да бъдат здрави, умовете ни да бъдат силни, умовете ни да бъдат Христови, умовете ни да бъдат в протекция от лудостта на този свят. Ако хора искат да плодяват и да вършат всякакви безобразия и злини, нека да се ги вършат, това е между тях и Бога, те ще си получат заслуженото, казва Библията. Но ние няма нужда да сме част от цялото това нещо. Нашите умове могат да бъдат светли, могат да бъдат бистри, могат да бъдат здрави, могат да бъдат и ще бъдат пълни с Христовия дух. Писанията казва, че ние имаме ум Христов. Ум помазан, ума на Христос. Не само нашите мисли, не само с наши усилия, но Божието помазание, Святия Дух и Неговата сила ще покрива нашите умове. И ще пази умовете и сърцата ни в мир, ще пази умовете ни в правилния ред, ще пази умовете ни в правилния фокус, така че в един свят, който се случват всякакви неща, нашите умове ще бъдат чисти, ще бъдат бистри, ще бъдат пълни с Словото на Христос, с Божието присъствие и това е, което Бог иска да каже на този дом. Иска да знаем, че в нашето ходене с Господ трябва да пазим умовете си. Трябва да пазим умовете си и ни дава средството, благодата и помазанието да пазим нашите умове. Амин. Ето, сега ще ви прочета в 2 Коринтияни 10 глава. Павел каза така: защото ако да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига висока против познаването на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. Павел чрез метафора чрез този описателен език говори за крепости, които трябва да бъдат съборени. И той каза, тези крепости са начини на мислени. Модели на мислени, начини на мислени, които всъщност ни спират от познаването на Бога. Невярващите хора са заслепени да ни повярват въобще в Господ. Заради всички те напредното събрание, говорих, религии, философии, да не могат да мислят трезво, да познаят за Господ, такива крепости на мислени. Обаче вярващите хора също понякога има крепости, които трябва да бъдат съборени. Те не ни спират от спасение, но тези начини на мислят ни спират от пълнотата на ходенето с Господ, пълнотата на мира, на здравето в душата, в силата, радостта в Господа. Това са крепости на мислени, които чрез Божието Слово, когато бъдат съборени, когато ума се обновява, по този начин ние растем все повече и повече в познаването на Бога. И в Римляни 12 глава писанието ни казва, не се съобразявайте с този свят. В други думи, философиите на този свят, ценностната система на този свят. Хората сега ценят едно нещо е модерно, след 5 години друго нещо ще е модерно. През цялото време всякакви неща изникват, които да държат умовете на хората ангажирани от това да познават Господ и да му служат. Философии, които се опитват да донесат сигурност и идентичност в това кой си според определени притежания, определена социална или нравствена позиция. Всички такива неща, които през цялото време заливат света. Но Библията казва, Писанието казва да не се съобразяваме с това нещо. Да не бъдем подвластни. Да не стоим в лудостта на света и техните глупости, които измислят. Тук говоря основно за философия и морал. Не говоря за науката, която и технологиите, и това развитие, което Господ дава на хората и е одобрено и благословено от Господ. Нали, говоря за философиите и ценностните системи, които моделират към какво човек се стреми като ценностна система в живота. И писанието казва да не се съобразяваме с това. Чрез обновяване на ума да познаем каква е Божията воля, какво е добро, угодно на Бога и съвършено. Умовете ни ще бъдат, да бъдат пълни с разбиране добро, угодно, съвършено пред Господ. И колкото повече нашия ум е обновен в Христовия ум, толкова повече ние ще растем в познаването на Бога, ще бъдем по-близо до Господ и ще можем да ходим в добрата, угодна и съвършена воля на Господ. Ще знаем и какво Господ е направил за нас, ще знаем и кои сме ние в Христос, ще знаем и какъв е Божия призив, ще разбираме как да третираме хората, ще разбираме какво да приемаме и какво да отхвърляме. И ще ходим в свободата на Христос. Така че дори да сме Божии деца и да сме собствени на Господ, ние трябва да се справим с тия изкушения. Ние трябва да се справим с този натиск. И предния път, когато говорих пряко за демонични изкушения, за лъжи на дявола, като изкушения, които изкривяват, то е като свръхестествено изкушение. Може би, когато Исус Христос беше беше изкушаван в пустинята, точно по този начин дявола го изкушаваше. Слагаше мисли и желания, които изглеждаха убедително, но бяха в противоречие в Божието Слово. И искаше той да направи тези компромиси и слагаше това желание в него да направи компромис, за да ни се покори на Господа. И имаме в Марк, например, 16 глава, тези оръжия, които Господ ни дава. когато разпознавам и вместо да стоим и да слушаме лъжите на дявола за нас или за други хора, кажем, заповядвам ти в името на Исус Христос, да не пуснеш както Исус му заповяда и го изгони. Това са изкушения и лъжи. Обаче има и нещо друго, което е не е задължително да е пряко от дявола, то е косвен от него. Но това е като ходим в този свят, ценностната система на този свят, философиите, модерните неща, които са противоречие с Библията, като начини на мислени, начини на ценностна система, ние трябва да се справим с тия неща. Ние не трябва да позволяваме тяхното ценно да стане наше ценно. Защото това, което се цени в света, е мерз в очите на Бога. Говорност, арогантност, гледане на хората според материалното им притежание, оценяване на хората според това какво могат да направят за нас. И всички тия неща, които са в света, движен от желание и себични желания. Господ каза, това не е... Това е мерзост в очите на Бога. И така, разбирайки, че има битка за ума ни, и крепости на мислени, които Бог иска да се бори чрез обновяване на нашия ум. Като казвам, не е задължително да сме ги наследили, когато сме израствали в семейството си. Когато ходим в света, когато общуваме с хората в света, ние сме изкушени да приемем тези ценности. Затова говоря. Всеки от нас, дори да израсна в най-перфектното семейство, ако въобще някой може да има такова нещо на земята, Господ ни дава правилните семейства, не перфектните. Всички се учим как да станем съвършени. Всички израстваме в това и това не е проблем за Господа. Това е естествен процес. Но ние сме подложени дори в най-добрата среда да си израснал. Когато ходиш в този свят, ти си подложен на натиска на света. И за това ние трябва да се научим да пазим нашите умове срещу тези философии и ценностни системи. Това пазени е с Божията сила и нашето усилие. Говорихме за силата на кръста. Оттам произлиза помазанието и авторитета, който ни е даден, за да може да се справим с крепостите в ума и за да можем да добием правилното мислене. Това не е просто психологически трикове на психологията. Това е силата на Господ, на кръста и на Неговото Слово. Ние не става въпрос за такива стратегии, обаче става въпрос за Божието Слово, Божията благодат, Божието помазание, Божието присъствие, което обновява нашия ум и го прави здрав и силен. Амин. И това идва от кръста. Искам да ви разкажа една история. Моята баба ми я разказва. По време на комунизма, даже когато не е била вярваща, тя прие Господ чрез мене, но много-много отдавна сина й, моя вуйчо, тя разказва и обидил нещо, казал и думи толкова жестоки. Понякога децата може да кажат някои думи, които просто дори те не разбират какъв ефект имат. Един ден може да го разберат, като станат родители, ама по-добре да сеем това, което искаме да поженим. Както и да е. Така че тя ми е казала и нещо толкова жестоко, че тя просто не е можела да го понесе. И чувствува, че ще умре и направо. И станала, била невярваща, обаче станала и отишла в най-близката черква да се моли. И тогава така се разбирали, че ако отидеш в православна църква и се помолиш, там Господ ще те чуи. Не знам палила ли свещи, нищо не ми каза за това, дали е помогнало нещо. Така че тя ми каза, отидох и почнах да се моля на Господ, въпреки че не вярвам. Казах: Господи, помогни ми да го забравя. Помогни ми, помогни ми, помогни ми. Молила се, излязла от църквата и по пътя се връщала, и докато се прибирала, изведнъж се сетила, че го е забравила. И тя ми каза тогава, 40-50 години по-късно, мъжа се да си спомня какво ми каза той човек. И вика: и до сега не мога да си спомня. При това е била атеистка. Полуатеистка. Явно все пак имала някаква вера. Просто имала в нея съзнание, че само Господ може да й помогне, и решила да отиде да се помоли. Каза: толкова години аз съм мъча да се спомня и не мога да се спомня. Тук няма психология. Има Господ, чува един човек, който вика. Дори да не си оправил живота с него, вика искрено за нещо, което е по Божията воля. И Бог го чува. И това е много по-силно от всякакви таблетки, от всякакви методи, от всякакви психологически консултации. Амин. В един миг Господ го прави и нещо изчезва, и в ума остава чистото, което е от Господ. И дори не си го спомнеш. Някакви неща, които Господ изцелява и възстановява в нашия ум, дори да си ги спомним, и то просто все едно, че се е случило на някой друг. Аз спомня някои неща, които хора са ми направили и съм простил, обаче все едно, че на някой друг са се случили. И така, все едно, че гледам отстрани и ми е смешно. Но само Господ може да направи това. Когато минаваш, не ти е смешно. Просто вземаш решение да кажеш правилните неща и да направиш правилното нещо. И да повярваш в силата на кръста на Господ Исус Христос. И силата на Святия Дух. И Божията благодат. И тя го прави това нещо. Амин. Когато говори за обновяване на ума, дори да има някои неща, които са и психолозите ги правят, и са от Библията, и са правилни, ние основата на нашето обновяване на ума и здравето в нашия ум е кръста на Христос. Кръвта, която се проля за изкуплението, включително на нашия ум, Неговото Слово и помазанието на Духа. Това е, което е различно. Това е, което ни дава сила, защото е реално събитие, от което протича към нас пълното благословение и пълното изкупление е базирано на вярата ни в Господ и Словото и кръста. Амин. Нашите умове могат да са здрави. Нашите умове могат да са чисти. И Господ иска да имаме чисти и здрави умове, дори когато ходим в един свят, който не е много здрав и не е много читав. Защо има борба понякога, когато обновяваме ума си в определена сфера? Понякога не става изведнъж. Забелязали сте, има някои неща, които искаме да станат в нас като принципи на мислени, като ценностна система, които Господ ги е казал в Словото си, обаче понякога минава време, преди да се случат. Едно от нещата е да ни гледаме назад. Човешката плът винаги се връща назад. Неща, които са станали, неща, които са пропуснали. Но който гледа назад, не може да ходи в силата на Божието царство, което правда, мир и радост в Святия Дух. Има процес, в който ние се проваляме, поне аз, по отношение на неща на мислени, модели на мислени, и след това продължавам отново и отново и отново, и с Божията сила нещата се променят. Начини, по които аз съм гледал на някои неща и са ме лимитирали, и са крадяли радостта ми, Господ ги е махнал с годините. Не е било процес. И аз съм се чудил, Господи, защо ни не правиш така изведнъж? Това с обновяването на ума. Няма ли как изведнъж да стане и повече да не ми се налага да се боря и да се справим с тези неща? Ами това нещо с обновяването на ума да е един постоянен процес. Не може ли изведнъж да го получа? И ума ми да е обновен във всички сфери, във всички области и повече да не се занимавам с тия неща. И мисля, че получих отговора, когато Израел превземаше обещаната земя, и това е урок за Новия Завет. Начинът, по който Бог правеше нещата външно в Стария Завет, са уроци в Новия Завет, които трябва да ни помагат. И превземането на обещаната земя, една от най-красивите картини за нашето преобразяване в образа на Христос. Когато излезем от Египет, ние излизаме от робството и сме спасени и ставаме част от Божието семейство, чрез Пасхата Господна. Обаче има процес, през който минаваме различни неща, докато влезем в обещаната земя, което е зрелостта в Христос, и като влезем в нея, има още много за превземане. Казвам, Господи, не може ли така изведнъж? И Бог каза, не. Защото животните ще се умножат, ако ви я дам изведнъж. Ще се умножат зверовете и животните ще се умножат, ако ви я дам изведнъж. Трябва постепенно да я превземате и да я обработвате, а не изведнъж да ви я дам и да се умножат зверовете. Аз каза, Господи, ами, няма ли как такива чудеса правиш да спреши животните? В край на краища Господ каза, тези, които ме обичат и ако пазите заповеди, ще отмахна всички животни, хищници, няма да ви закачат, ще ви благословя, земята няма да ще ражда благословение, тръни и бури. А в същото време Господ каза, помалко ще ви я давам да ви се случи това нещо. И вярвам, че отговорът дойде в мене, защото трябваше да имаме модел за нашето израстване в Христос. Модел, който да ни покаже как Бог действа. И Бог можеше да го направи, обаче нямаше да бъде правилният пример за нас. Ще ви дам още една картина. Двама човека на 50-те си годишен рожден ден получават по 100 милиона долара в кеш, изведнъж в банката. Единият човек, 50 годишен юнак, е просто бил хаймана, който цял живот си е мечтал да има много пари и е завиждал на хората с много пари, какво може да си купят, какво могат да направят, но го е мързял да направи нещо, нали, защото е искал изведнъж много пари, а не е искал малко пари. Така че на 50 години получава изведнъж наследство 100 милиона. Другият човек почва да работи, да развива бизнес, стъпка по стъпка, пробва различни неща, докато накрая успява това, което успява, и на 50 години продава целият бизнес и получава 100 милиона в банката. Кой ще остане нормален? Мислите ли, фактически този, който ги е получил наведнъж, се ги използва да се сипи живота, защото с тия пари ще се опита да компенсира всеки комплекс, който е имал, и те да му дадат чувство за себестойност. Ще започне веднага да презира всичките си приятели, които са били с него до този момент. И ще се опита да живее стандарт, докато си харчи парите. Докато ги изхарчи. и да живее с хора, които най-много да му откраднат парите. Ще заде фалшиви приятели. Абе, малкият и големият син. Пропиля всичко. Имаше толкова много жени да го обичат тая малкият син. Докато свърши парите. И след това и прасетата вече го обичаха повече от хората. Просто та... Това, което Господ ми каза, че има благословения, които Той може да ни ги даде веднага. Веднага, в един миг. В тази сфера. Но, ако ние не се борим за това, ние няма да може да ги опазим. Няма да сме изградили качествата, които ще ни помогнат, когато това благословение и отговорността и духовната опозиция, която идва заедно с благословението, срещу нас, няма да можем да ги задържим, защото не сме изградили качествата това благословение да дойде и да почива. Бог искаше да даде обещаната земя, но докато им я дава, да изградят умения как да обработват земя, как да се грижат за нещата, да изгради качества, така че когато дойде благословението, то да не уби благословение човек, ами да бъде благословение за всички. Амин. Едно от нещата е нашата близост с Господ. Просто стъпка по стъпка. Защото Господ може да ни се разкрие изведнъж и да ни даде помазание и сила, което сме се молили, обаче няма да можем да опазим. Защото нямаме мъдростта, твърдостта, вярата, характера, не е изграден, не сме зрели. Дори Божия син трябваше 30 години да израства в зрялост, без да се греши. Да не си зрял, не е грях. Да израстваш, не е грях. Може да си перфектен и да има нужда още да продължиш да израстваш. Това не е знак за липса на акуратност спрямо Бога, а това е знак за това, че Господ знае времената и сезоните, кога да ни даде някои неща. И когато ние ходим искаме някои неща, като разбиране, като зрялост, неща в нашия ум, които може да не измъчват. Някой може да бъде измъчван, просто да се бори с гордост, някой може да се бори с отхвърляне, осъждение, завист. Помогнете ми, аз изчерпах моите вече. Различни неща, които са в света и са натиска от света. И понякога минава време преди да човек да победи в сферата на мислене в тая област. Защо Господ не го прави изведнъж? Защото ако го направи, човек може веднага да го загуби. Брат ми два пъти беше освобождаван от цигари, преди да спре наистина цигарите. Два пъти Бог го освободи в един миг. Обаче той го сметна за даденост. Затова още веднъж го освободи. Той го сметна за даденост. И реши пак, че Бог ще го освобождава така винаги. Нали, просто когато му се допуши, ще си попуши пак. След това ще се помоли на Бог, Бог ще го освободи. И всичко ще е така. И третия път Господ не го направи по този начин. Такъв зор видя няколко години, направо му се плачеше. Беше му гадно. И аз му казвам, и той казва, сега не смей да си помисля, като знае. Искам да кажа, че понякога искаме Бог да ни освободи от някои неща. Не говоря за грехове, които водят към смърт. Грехове, които Бог е казал, ако го правиш, ще умреш. Говоря за израстване в зрялост, за събравяне на крепости. Тия грехове Бог веднага ги маха, като викнеш. Ако викнеш както трябва, веднага го маха Бог. Но има неща, които са като крепости в нашия ум, които Бог може да се бори в един миг, но няма Няма да сме изработили качествата, стъпките да сме минали, които да изгради в нашия ум този Христов ум. Просто трябва време понякога за тези неща. И това е показано в притчата, която Исус Христос говори за Словото, което сияче сея, нали? Трябваше да мине 3 теста. И трябваше да мине време преди да озрее и да даде плод. И той каза, това е учението на Христос. Това не е учението за спасението, когато викнем към Господ, а това е учението на Исус Христос, което ни преобразява в образа на Христос. Може да носим 30, 60 или 100 кратно в мярка да ходим в христоподобие, в близост с Господ. И това е процес, който това, което Господ е казал, ние го приемаме, обаче минава буря, затова минава време, изкушението на много различни неща да се захваним, само да нямаме време за Господ. Обаче като миним тия 2 изкушения, идва след това, започва да идва плода. Плода на Христовото учение в нас, плода на христоподобието в нас. Това е една от причините за някои неща в нашия ум, за някои събарени, някои крепости, да трябва да почакаме, защото Бог не само иска да ги събори, Той заедно с събарените Той изработва в нас качества. Така да намразим някои неща, че да ни могат да се приближат повече, да ги усещаме от километри. И заедно с събарянето на тези крепости да се изгради в нас христоподобието. Заедно с събарянето на духа на отхвърляни да израстваме в любовта на Христос. Заедно с събарянето на духа на завист да израстваме в любовта на Господ към хората, към нас. И да се научим да гледаме на Господа, не човечите. Да гледаме от небесна гледна точка, а не от земна гледна точка. Една от причините да има завист е, когато човек гледа на живота си от земна гледна точка и на живота на другите, от земна временна гледна точка, а не от небесна гледна точка. Ако гледаме от гледна точка на вечността, няма да завиждаме на никого. Защото просто в небето няма завист. Небето просто ние ще знаем Господ колко ни обича, колко обича хората и колко иска да сме благословения за другите и че истинското съкровище е да бъдем благословения за другите, а не другите са благословения за нас. Че е много по-велико да бъдем за благословение, но това когато гледаме от небесна точка, когато гледаме наградите във вечността за какво са, виждаш, че всеки един може да има величието в Божиите очи. Но не всеки може да има величието в човешките очи. Ето ще прочета някои неща, в които Бог иска да бъдат съборени крепости в нашия ум и да бъдат изградени правилни неща. Например, в пророка Вакум, си това е колко елементарно, колко пъти сме го чували, обаче друг въпрос е доколко го живеем. И това е процес, в който никой не може да се роди в Божието царство и да каже веднага аз го живея. Има борба, което ние се научаваме. Ето какво каза пророк Авакум. Защото ако и да ни цъфти смокинята, нито да има плод по лозите, труда на маслината да се осуети и нивите да не дават храна, стадото да се отсече от оградата и да няма говеда в оборите, аз пак ще се веселя в Господа и ще се радвам в Бога на спасението си. Йехова Господ е силата ми, Той прави нозете ми като нозете на елените и ще ме направи да ходя по височините. Имаше много негативни неща, които се случват. Повече отколкото ние може да ни се сблъскваме. И той казва, обаче въпреки всичко, аз ще се радвам Бога на спасението. Една от нещата, които е да, да предадем по-голяма тежест на нашето спасение, на по-важните неща, да предадем по-голяма тежест, отколкото на останалите неща. Да предадем по-голяма тежест на това, за което сме благодарни, отколкото на това, за което може да се оплакваме. И той каза, това, за което аз съм благодарен на Господа, за Неговото спасение, просто е толкова по-силно, че дори всички тези неща не могат да спрат моята радост в Господа. Има неща пред нашите очи, за които да се оплакваме. Всеки има и се сблъсква с неща. Няма човешко същество на земята, което да няма неща, за които, ако иска да се оплаче, да може да се оплаче. Особено ако живее в България. Обаче аз ви казвам, това е сила на мислене, обучение на ума. Да предаваме по-голяма тежест на нещата, за които сме благодарни, отколкото нещата, които са негативни около нас. Друго нещо в тая връзка, Второзаконие 29:29 казва следното. Скритото принадлежи на Господ, а откритото принадлежи на нас и на децата ни. Тоест всичките думи на този закон, които Бог да пази, които Бог ни е заповядал да пази. И това е нещо много велико, което аз се уча. Това е едно от нещата, които се уча. Понякога с годините Бог започна да ме учи и да ми разкрива тия неща. Това е следното. Това, което се иска от теб, е това, което можеш да направиш. Това, което не можеш да направиш, е в компетенцията на Господ. И го остави на Господа. Това, което можеш да направиш, ти давам благодат, сила и капацитет да го направиш и да го промениш. Това, което не можеш, е на Господ и го остави в ръката на Господ. И това е стил на мислене, в който ние сме фокусирани да знаем какви са нашите ограничения, какво се иска от нас и да сме покорни на това. А всичко останало, което Бог прави и как Бог ще го направи, то не зависи от нас. И да го оставим в ръката на Господ. Това е голяма тайна. Да ходим в мира и радостта на Господ. Самия Господ увещаваше да не се безпокоим за неща, които не зависят от нас. Казва, бе, с безпокойство не можеш да направиш един косъм да промениш. От бял да направиш черен. От черен може да не стане бял. С безпокойство обаче. Аз знам космите на главата ти. Колко са? Знам всичко. И просто си свърши работата, която зависи от тебе. Това, което искам от тебе, това, което съм ти дал, това, което съм ти поръчал, останалото, това, което не зависи от тебе, защото, каза Исус, с безпокойство не можеш да промениш нищо. Един лакът не можеш да наръста си да промениш. Неща, които не зависят от тебе, остави ги на мене, казва Господ. Просто бъди верен в това, което зависи от тебе, имаш благодатта ми, имаш словото ми, бъди покорен, а как ще направя аз нещата, остави на мене. И това е голям урок, нали? Според мен един от убийците на вяра, един от големите убийци на вяра е да се опитваме да си мислим как и кога Господ ще направи нещата. А той е извън капацитета на нашия ум. Колко пъти Господ е направил нещата в Библията по начина, по който са си мислили хората? Колко пъти в нашия живот Господ е направил нещо, за което сме искали, по начина, по който сме смятали, че ще стане? Може би има няколко изключения, но това са изключения. Винаги другото Господ каза, няма нужда да знаеш как ще ги направя. Важното е и кога. Важното е, че познаваш мене, че аз няма да закъснея, да знаеш, че съм всемогъщ и останалото го остави на мене. Ти си свърши твоята работа, казва Господ, аз ще свърша моята работа. Амин. Понякога Бог бави неща, защото не сме готови. Понякога Бог ги бави, защото други не са готови. А понякога просто не ни влиза в работата. Смятам, че хората да се тормозят ума с неща, които са извън техния капацитет, вярващи хора. Това е голяма, просто абсолютно е безсмислено. И само създава безпокойство и притеснение. Създава неща, които не могат да... не са ни от полза. Както един мисионер се е молил: Господи, дай ми силата и способността да променя това, което зависи от мене. Дай ми търпението да понеса без да роптая нещата, които не зависят от мене. Мога да ги понеса. И ми дай мъдростта да различи едното от другото. Но за другото мога да ви кажа: международната, финансова, политическа обстановка, войните и нещата, които Исус е описал в Лука, и че ще се случат, тях не можем да ги променим. Той ни е дал инструкции: като видите това да става, гледайте нагоре, не гледайте на всички тия неща, които са извън наш контрол. Да държим ума си в неща извън наш контрол, включително и сърцата на хората. Що ни ме обичат? Кога ще ме обичат? Ами, откъде да знам? Аз ако знаех, всички щяха да ме обичат. А защо нашия ум да не е в сърцето на Господа, който ни обича? И да оставим Той да промени тия неща. Да сме отговорни, да имаме прошка, да прощаваме на хората, да сме смирени, да знаем, че Господ ни обича, и да ни държим квартиранти в главата си на безплатно. Има един израз такъв американски, мисля, че някои хора живеят безплатно в квартира, на безплатна квартира в главата на някой друг. Бог не иска безплатно да живее с главата ни хора и обстоятелства на квартира. Господ иска Той да живее в нас и Неговите мисли. И по този... и това е другото е лъжа на дявола, изкушение, но аз съзнавам, че сме в свят тези неща, които постоянно ни притискат. Затова говоря, че това е процес, който ние трябва да се борим тия модели на мислени. Книгата на пророк Даниил, 4 глава, 34 стих. В края на тези дни аз, Навуходоносор, повдигнах очите си към небето. Амин. И разума ми се възвърна. И аз благослових Всевишния и похвалих и прославих онзи, който живее до века, понеже господството му е вечно господство и царството му е из род в род. Пред него всички земни жители се считат за нищо. Той действа според волята си сред небесното воинство и сред земните жители, и никой не може да спре ръката му или да му каже какво правиш ти. И в същото време, когато разумът ми се възвърна, възвърнаха ми се и славата на царството, величието ми и така нататък. И ми се прибави превъзходно величие. Разбира се, никой от нас тук не е на място на Навуходоносор. Но Господ го записа и ни показва един много хубав принцип. И той е следния: когато повдигнем очите си нагоре, разума ни се възвръща. Понякога се случват толкова много неща, като Петър в бурята, дето тръгна, и като почна да гледа на вятъра и на вълните, не си зададе много-много въпроса. Нито вятъра, нито вълните са проблем. Аз ходя по водата, ами ако взема да потъна, нали? Но той гледаше другите неща и се отклони от погледа от Господ. И Господ трябваше да го изважда. Знайте тая история. Но това са всички истории, които казват едно нещо. Научете ума си Господ Исус Христос да бъде главната личност, която заема нашите мисли. Да бъдем фокусирани към Господ. И когато той е стрес от обстоятелства, от неща, Човек може да е притиснат много от обстоятелства, от неща, от отношения на хора, от държание на хора, от думи на хора, от собствени грешки, които дявола иска да ги припомня постоянно, от обстоятелства и така нататък. И че буквално чак ума му да не работи нормално. От натиска и напрежението на всички неща, които се случват. И тогава ние трябва да повдигнем очите си към Господа. Същото, което каза Исус, като видите всички тия неща, дето да стават, спрете да ги анализирате. Не дейте толкова да си държите ума върху всички тия неща, които са извън ваш контрол. Дръжте очите си на Господ. Амин. Ето това прави зрелия ум. Той дявола иска да държи ума ни върху хора, обстоятелства, неща извън нашия контрол, за да сложи страх и стрес. И Господ не ни е разкрил всичко, как ще направи, но Господ е казал: доверете се на мене и дръжте ума си на мене и вършете това, което иска от мене и искам от вас. Аз ще се погрижа на точното време да сте на правилното място, ще подреждам всичко останало, което не зависи от вас. И това е стил на мислене, което ние израстваме все повече и повече. Да сме покорни на това, което Бог иска от нас и да не се безпокоим за нещата, които не зависят от нас. И по този начин има радост, има мир, има сигурност, има свобода. Носим товара на Господ, а не товара на света. Ще прочитам и още едно нещо, което за мен е много актуално за България, нашата култура. И като рече това, Господ каза на Петър: върви след мене. Петър, обръщайки се, видя, че след тях ученика, когато обичаше Исус, този, който на вечера да се обърне към него и попита: Господи, кой е то, който ще те предаде? Него, като видя Петър, каза на Исус: Господи, а с този какво ще стане? Исус му каза: ако искам да остане той, докато дойде тебе, какво ти е? Ти върви след мене. И така, разнесе се между братята тази дума: този ученик няма да умре, и така нататък. Бог, след като даде инструкции на Петър: ако ме обичаш, грижи се за моите хора. Това беше. Щом ме обичаш, покажи ми го, като се грижи за моите хора. И това е актуално. Щом някой казва, че обича Исус, благославят неговите хора. Грижи се по начина, по който можеш, мярката, която можеш, бъди за благословение на църквата, ако обичаш Господа. Покажи го по този начин. И след това той тръгна и ходеше с Господ, обаче видя, че някакъв друг човек също ходи с Господ. И назад, гледаше назад. Господ беше до него и той, вместо да ходи с Господ и да си говори с Господ, почна да гледа назад и да пита: ами стоя, какво ще стане? Сонзи, какво ще стане? Бог каза: Господ го трона, ако мога така да кажа. Каза ми, ако искам да го благословя много повече от тебе, какво ти влиза в работата? Ти като гледаш наляво и надясно, няма може да... Ти вървиш с мене, ти ходиш с мене и вместо да продължи гледаш наляво и надясно и назад. И по този начин не може да ходим и с Господ. Крепостта на сравняването с другите хора е една от най-голямите предизвикателства, които ние трябва да се борим. Може да го борим само като ходим с Господ. И Христос е в центъра на ума ни. Защото като гледаме към другите, се гледаме и назад. Библията казва: не се сравнявайте с другите, или какво имаш, което да не си го получил. Не се гордей спрямо другите. Не дей да завиждаш на някой, който има повече от тебе. Ти върви с мене. Ако аз искам да благословя този по този начин, какво ти влиза в работата? Ти върви с мене. И да се сравняваме с хората и да базираме нашата сигурност и идентичност на това, че сме нещо повече от другите, е голяма грешка. Да базираме нашата несигурност на това, че сме нещо по-малко от другите, същата грешка. И в двата случая е абсолютно безсмислено и това ще наруши нашето ходене с Господа. Няма да можеш да обичаме хората, защото не можеш да обичаш някой, на когото завиждаш. Библията казва, любовта не завижда. Ако завиждаш, не можеш да обичаш. Ако се гордееш против някого, пак не можеш да обичаш, защото любовта не се гордее. Значи, ако смятаме, че другите са нещо по-малко от нас и ги презираме, защото нямат нашия успех, или завиждаме на някой друг, който в нашите очи има успех, ние не можем да ходим с Господ. Не можем да обичаме. Не можем да изпълним първата и втората заповед. Така ли е, хора? И това е постоянният начин да се сравняваме. Никога няма излизане от този капан. Освен просто да го причупим и да решим, аз ще се радвам на Господ, ще съм благодарен за това, което имам, ще се радвам в Него и ще гледам да съм благословение и да приемам благословение. Културата на показност, това е в основата да предизвиква завист и състезание и конкуренция и хората да почнат да се стремят да са някои нещо, което Бог никога не иска от тях. И се влиза в нещо абсолютно фалшиво. Слушах едно интервю на Елън Мъск, просто то си изтрил в Инстаграма, защото не можел да понася как хората са хвалили. Най-богатия на човек на земята са дразни, когато хората позират и се хвалят и почва да им завижда и много го натоварвало това и затова си изтрил Инстаграма. Може да си най-богатия човек на земята и пак да завиждаш като Соломон. Това е дух, няма оправия. Ще намериш на някой, който да завиждаш и просто това ще бъде главната фигура в твоя ум. Се лягаш и се ставаш не с Господ, ами с господин еди кой си или с госпожица еди коя си, която просто си решил или дявола просто е използвал този начин на мислене. Скъпи мои, трябва да причупим това. Трябва да ни позволяваме това да се сипва живота ни. В главата ни да е нашия Господ Исус Христос и това какво Бог иска от нас и какво може да сме благословение, а не да има неканени квартиранти, които да се настанят там. Господ толкова те обича, толкова ти е дал и толкова ще ти даде за бъдеще, когато влезеш в славното царство, че не си струва нито миг просто да гледаш и да се сравняваш с другите. Гледай какво може да си благословение. И се радвай като вакуум на това, което Бог ти е дал. И Бог ще добавя повече и повече. Амин. Господи, имаме неща, които искаме в един миг да изчезнат, обаче ти искаш да се борим, защото не само искаш да изчезнат, но Господи, искаш да изградим качествата. Да сме се борили с някои неща, за да може да когато дойде свободата, да може да я задържим. Да няма пометена и почистена къща, ами направо да има къща пълна със Святия Дух, която просто не може да бъде докосна. Къща на мисли, къща на ценностна система, която да бъде пълна със Святия Дух и с Божията природа. Така че нищо от тези неща да не може да докосне нашия живот. Боже, всички ние трябва да израстваме. До края на живота си ще израстваме. Но аз те моля, Господи, това е процес на освещение в нашия ум. Да започне и никога да не спира. Дай на всеки от нас победа, Господи. Всеки има някоя крепост, която трябва да се бори в неговия ум против пълнотата на Христос и познаването на Бога. Моля се да ни дадеш благодат, сила и помазание, Господи, да бъдат съборени, да бъде съборена всяка крепост, която се издига против Боже пълното познаване на Тебе, против пълнотата на Христос. Моля Ти се, Господи, да признаем, че имаме нужда някои неща да получим освобождение, да имаме нужда от покаяние, от освещение, от изграждане, да признаем, Господи, и да пожелаем, Господи, във всеки аспект на нашия живот да мислим като Христос. Амин и амин. Бог да ви благослови. Аз се моля за здрави и силни Христови умове. Начинът на мислене в нашия ум да бъде Христовия и нищо да не може да се намеси там и да стои на безплатна квартира в нашия ум. Всеки такъв фалшив модел на мислене или персоналност или каквото и да е, да напуска в името на Исус. Нашия ум ще бъде пълен с Господ, пълен с хората, които обичаме, пълен с това, което Бог иска от нас. Няма да има страх, но ще има сила, любов и здрав ум в нашите умове. Няма да носим фалшиви товари и неща, които не зависят от нас. Няма да се бъркаме, за да не страдаме като хора, които се бъркат в работи, които ни има работа. Обаче ще бъдем, Господи, ще носим само Твоя товар, което благ, което бреме, което е леко и което е в почивката на Господ. Амин и амин. Бог да ви благослови. Благодаря, че бяхте с мен и на това второ събрание ми давахте коража да го завърша. И имайте благословена седмица в Господа. Моите молитви, моята вяра, моята любов за всички вас. Амин.